Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr, στο σημερινό μας podcast. Φιλοξενούμε έναν παραγωγικό και εξαιρετικά ταλαντούχο σκηνοθέτη, τον Οικορέστη Χανιωτάκη. Μαζί του θα πάμε στο θέατρο Άνεσης, όπου εκεί μετά την μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία, το έργο της Σάλι Πότερ με τίτλο «Το Πάρτι» ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία δική του. Οικορέστη, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, επιτέλους ανεβαίνει η παράσταση στο θέατρο Άνεσης, εδώ στο Κόμβο Αμπελοκήπων, και θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για το έργο και την υπόθεσή του.
Βεβαίως, είναι το πάρτι της Σάλι Πότερ. Ο τίτλος είναι ευήσιμος,
γιατί βέβαια,
στα αγγλικά πάρτι σημαίνει και γιορτή
και πολιτικό κόμμα.
Εορτασμός, ακριβώς, σημαίνει και πολιτική παράταξη. Και εύστοχα πολύ η Σάλι Πότερ έχει βάλει αυτόν τον τίτλο, γιατί και τους δύο όρους ουσιαστικά τους βλέπουμε στο έργο. Δηλαδή και γιορτάζει μια σκιώδης υπουργός υγείας το διορισμό της αυτή τη θέση με το κόμμα της αντιπολίτευσης και έχει καλέσει φίλους στο σπίτι της για να το γιορτάσουν, αλλά και ταυτόχρονα έχουμε αρκετά πολιτικά σχόλια στο έργο, όπως καταλαβαίνετε, και έρχεται σε μια συγκυρία ιδιαίτερη το ανέβασμα αυτό, διότι και εμείς είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο.
Σωστά.
Και μάλιστα θα παίζουμε και μετά τις εκλογές.
Και μετά τις εκλογές.
Οπότε είμαστε ακριβώς μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ ευτυχή συγκυρία για την παράσταση.
Φαίνεται ότι θα παίζουμε και μετά τις εκλογές, οι οποίες θα είναι πριν τις επόμενες εκλογές.
Ακριβώς. Οπότε θα είμαστε μονίμως σε μια προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό είναι ευχάριστο για μας, γιατί είμαστε που λέμε to the point.
Μάλιστα.
Που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που σκηνοθετώ αυτή την παράσταση σε μετάφραση του Αντώνη Γαλέου. Παίζουν υπέροχοι συνάδελφοι και έχω την τιμή να μοιράζομαι τη σκηνή μαζί τους.
Μάλιστα.
Παίζεις και εσύ, λοιπόν. Τον εαυτό μου.
Μάλιστα. Πώς είναι αυτή η εμπειρία, πριν πούμε τους ηθοποιούς, πώς είναι η εμπειρία να σκηνοθετείς τον εαυτό σου?
Εγώ γενικά είμαι εναντίον του να οι σκηνοθέτες να παίζουν στις παραστάσεις τους.
Μάλιστα.
Τον εαυτό τους, και δεν το έχω ξανακάνει. Τώρα έτυχε να το κάνω και με την πολύ χαρά μπορώ να πω. Είχα μια μεγάλη αγκαλιά από τους συναδέλφους, με βοήθησαν και εκείνοι πάρα πολύ. Είχα και μια εξαιρετική βοηθό, την Πινελόπη της Καλκότου, που με βοήθησε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και ήταν πολύ δημιουργικό, διότι πραγματικά γίναμε μια ομάδα.
Μάλιστα.
Ήταν δηλαδή σαν να με σκηνοθέτησαν εμένα οι συνάδελφοι και εγώ εκείνους.
Ωραία. Λοιπόν, πες μας δύο λόγια για την υπόθεση. Έχουμε την Τζάνετ, η οποία είναι μια πολιτικός της αντιπολίτευσης και μόλις έχει διοριστεί σκιώδης υπουργός και κάνει ένα πάρτι στο σπίτι της.
Εκεί έρχονται οι φίλοι της, όπως και κάποιοι φίλοι του σύζυγου της. Και κάποια στιγμή αρχίζουν οι αποκαλύψεις που ανατρέπουν τα πάντα. Και το πάρτι, η γιορτή, γίνεται καταστροφή. Η μία αποκάλυψη φέρνει την άλλη. Αρχικά η πρώτη φωτοβολίδα είναι που ο σύζυγός της λέει ότι πεθαίνει. Έχει λίγες μέρες ζωής. Και στη συνέχεια αποκαλύπτεται κάτι ακόμα πιο σκληρό, ότι τις τελευταίες μέρες της ζωής του θέλει να τις περάσει με μία άλλη γυναίκα. Αυτό φέρνει τρομερές ανατροπές στο έργο. Εγώ, όμως, ο τελευταίος καλεσμένος που μπαίνει στο πάρτι. Ενώ πρέπει να έρθω με την σύζυγό μου, τη Μαριάν, έχω ασυνόδευτος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι δεν έχει έρθει αυτή η γυναίκα. Θα καταλάβουν αυτοί που θα δουν την παράσταση. Και φέρνω μέσα στο σπίτι αυτό ένα όπλο.
Μάλιστα.
Αυτό φαίνεται από την αρχή, οπότε δεν κάνω και πολύ spoiler. Απλώς θέλω να δώσω την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο, γιατί είναι σε μια πυρετόδη κατάσταση. Είναι πολύ πυκνογραμμένο, κρατάει 1 ώρα και 5 λεπτά. Και πραγματικά νιώθεις ότι βράζει το πράγμα, κάτι πάλεται πάνω στη σκηνή. Φέρνω αυτό το όπλο λοιπόν εγώ μέσα στο σπίτι και όπως καταλαβαίνετε αυτό το όπλο θα παίξει σημαντικό ρόλο.
Μάλιστα. Ναι. Τώρα να πούμε και τους συναδέλφους σου επί σκηνής, εκτός από σένα, ο Δημήτρης Γιοργαλάς, η Ξανθή Γεωργίου, ο Δημήτρης Καραμπέτσης, η Πινελόπη Μαρκοπούλου, η Αρετή Πασχάλη, η Θεοδόρα Σιάρκου. Το θέατρο Άνεσης, να επαναλάβω, είναι στη λεωφόρο Κηφισίας 14 στη Διασταύρωση με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και παίζεται Τετάρτη στις 8, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Σωστά.
Έχουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Δεν παίζουμε Τετάρτες.
Δεν παίζετε Τετάρτες.
Θα παίζουμε Σάββατο διπλή παράσταση. Αυτό επιλέξαμε να κάνουμε.
Η πρώτη παράσταση λοιπόν του Σαββάτου πότε θα είναι?
Είναι στις 7 η ώρα και η δεύτερη στις 9.
Και η δεύτερη στις 9. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται στο θέατρο Άνεσης. Είπα στην αρχή ότι είσαι ένας από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες. Αποδεικνύεται με τις πολλές δουλειές που έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια. Και θα θέλω να πούμε και για μια άλλη δουλειά δική σου σκηνοθεσία εννοώ, που θα γίνει στον ελληνικό κόσμο, στο κέντρο πολιτισμού ελληνικός κόσμος, Λίαν συντόμως, και αναφέρομαι στη Βότκα Μολότοφ του Νίλ Σάιμον.
Ακριβώς. Το κείμενο ουσιαστικά είναι του Νίλ Σάιμον και της Ελένης Ράντου, βασισμένο το κείμενο στα διηγήματα του Τσέχοφ.
Του Άντων Παύλοβιτς Τσέχοφ, σωστά.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή μια dream team που τριών διαφορετικών εποχών.
Μάλιστα.
Τσέχοφ, Σάιμον, Ράντου. Και τώρα καλούμαστε εμείς αυτό το υπέροχο κείμενο, αυτά τα υπέροχα διηγήματα, να τους δώσουμε ζωή στον ανοιχτό χώρο του ελληνικού κόσμου, με μια υπέροχη ομάδα ηθοποιών. Με μπροστάρι τον Τάσο Χαρκιά που κάνει τον ίδιο τον Τσέχοφ. Είναι κωμικά διηγήματα, έχει πάρα πολύ πλάκα το έργο.
Βέβαια, ο Τσέχοφ έχει πραγματικά πολλά κωμικά.
Και τρομερά νοήματα.
Θέλω να σου πω εδώ στο σημείο αυτό, γιατί εσύ θα ήσουν πολύ μικρός, ότι όταν συνέβη αυτό που θα πω, ότι ο Τάσος Χαλκιάς έχει ερμηνεύσει και τον Τολστόι. Οπότε.
Θα πιάνει όλο το ρουσικό πάσμα.
Ναι, στην παράσταση Άννα Καρένινα με την Μιμή Ντενίση πριν από πολλά χρόνια, βέβαια.
Μάλιστα,
αυτό.
Μάλιστα, σωστά.
Και θέλω εδώ να μας πεις. Ποιοι είναι οι ηθοποιοί που καθοδηγείς σκηνοθετικά σε αυτήν
την παράσταση? Το Χαλκιά είναι ο Πάνος Σταθακόπουλος, είναι η Κατερίνα Γερονικολού, η Δίδια Κοντομάρη, η Αρετή Πασχάλη, ο Γιάννης Απέργης, ο Χάρης Χιώτης και η Παναγιώτα Βιντεντζάκη.
Μάλιστα, δεν ξέχασες κανέναν. Θέλω να επαναλάβω τη διασκευή της Ελένης Ράντου και ότι εδώ θα ξεκινήσετε πότε τις παραστάσεις, τον Ιούνιο?
Ξεκινάμε 16 Ιουνίου.
Μάλιστα.
Θα παίζουμε Πέμπτη με Κυριακή στον ελληνικό κόσμο και θα κάνουμε και κάποιες παραστάσεις σε φεστιβάλ της Αθήνας αλλά και της περιφέρειας.
Μάλιστα. Νικορέστη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκαμε στις σκηνοθεσίες σου. Έχεις σκηνοθετήσει πάρα πολλά έργα τα τελευταία χρόνια. Έχεις αφήσει κείμενα και συγγραφείς για αργότερα ή κάποια στιγμή θα επέλθει κορεσμός?
Νίκο, δεν σκέφτομαι ποτέ. Αχ, να κάνω όλους τους συγγραφείς ή να κάνω αυτά τα έργα. Τα έργα με συναντούν και τα συναντώ. Δηλαδή είναι μια ερωτική σχέση το θέατρο. Δεν πηγαίνω στη βιβλιοθήκη μου ή σε βιβλιοπωλεία να βρω έργα.
Μάλιστα.
Αυτά κάπως έρχονται. Και αυτό είναι ακόμα πιο συγκινητικό. Ή μπορεί να έρθει κάποιος συνεργάτης, φίλος, να μου πει: αχ, διάβασα αυτό το κείμενο. Ή αυτή την περίοδο με συγκινεί, με προβληματίζει αυτό. Έλα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ή κάπως έρχεται πολύ όμορφα το κάθε έργο. Όπως συνέβη και τώρα και με το πάρτι και με τη βότκα Μολότοφ. Οπότε όχι, δεν έχω κάποιον καημό να κάνω συγκεκριμένα έργα. Θα έρθουν όταν είναι να έρθουν, όταν έρθει η στιγμή.
Μάλιστα.
Αυτό θα πω. Και έχω και τα κόπεδα με θέα που ανεβαίνουν τώρα.
Βεβαίως.
Στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη πλέον.
Στο Θέατρο Κολοσσέων. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία οι παραστάσεις.
Όπως και στην Αθήνα.
Ναι, είναι ήδη σχεδόν sold out όλες οι παραστάσεις. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος γιατί ήταν ένα ταξίδι μαγικό τα κόπεδα με θέα του David Mamet. Με μια υπέροχη παρέα 7 ανδρών που πραγματικά θα μου λείψουν πάρα πολύ και οι πρόβες μας και οι παραστάσεις. Και πάμε για τα επόμενα.
Νικορέστη, υπάρχει κόσμος και μάλιστα αρκετός με αυτούς που συζητώ, τουλάχιστον εγώ, που δεν μπόρεσαν να δουν την παράσταση γιατί ήταν σχετικά δύσκολο να βρουν εισιτήριο τουλάχιστον τις μέρες που οι ίδιοι επιθυμούσαν. Υπάρχει περίπτωση αυτή η παράσταση να πάει και την επόμενη θεατρική σεζόν?
Δυστυχώς όχι.
Δυστυχώς
δεν θα πάει την επόμενη σεζόν, παρότι είχε τη δυναμική να πάει. Υπήρχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις
των ηθοποιών. Κατανοητό.
Ηθοποιών και του θεάτρου με τον προγραμματισμό του, οπότε δεν γινόταν να συνεχίσει η παράσταση. Όμως αφήνω ένα παράθυρο, μπορεί σε κάποια χρόνια να το ξανακάνουμε, γιατί όχι.
Ή μπορεί να το κάνεις και με διαφορετικούς ηθοποιούς, δεν είναι ανάγκη ότι.
Θα μπορούσε, ναι, αν και είναι τόσο δεμένη αυτή η παράσταση.
Απόλυτο δίκιο.
Είμαστε μια οικογένεια. Είναι από τις σπάνιες φορές. Που εγώ, ειδικά την περίοδο του κορονοϊού, έλεγα ουδής αναντικατάστατος, γιατί έπρεπε να παίξουμε και κάναμε πολλές αντικαταστάσεις. Που λέω όμως ότι αυτή τη φορά δεν μπορεί να σπάσει αυτή η οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολο.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Γιατί είναι ο Μάμετ, ξέρεις. Ο ένας είναι πάσα γκολ.
Ήτανε αυτή η παράσταση, έκοβε ο ένας και έραβε ο άλλος. Ήταν ακριβώς. Έπαιξαν με ρυθμό μπαλέτου.
Είναι
όλοι.
Μπάσκετ, μπαλέτο.
Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Στην Επίδαυρο έχεις παίξει. Θέλεις, και το λέω αυτό με αφορμή το ότι ξεκινούν σε 2 μήνες περίπου τα Επιδαύρια. Θέλεις να σκηνοθετήσεις και εκεί, είναι ένας πόθος.
Θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά. Δεν το συζητώ. Αλίμονο είναι η Επίδαυρος. Ο ιερός ναός της χώρας μας θεατρικά και θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά μου. Όμως δεν έχω αυτή τη φιλοδοξία. Δηλαδή δεν είμαι από τους ανθρώπους που αν ήμουν μπασκετμπολίστας θα έλεγα να παίξω στο NBA.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι λίγο Δημήτρης Διαμαντίδης στο θέατρο. δηλαδή είναι Νίκος Γκάλης. Μ' αρέσει να παίζω για την ομάδα εδώ που βρίσκομαι και αν συμβεί κάτι. Και κάποια στιγμή σκηνοθετήσω στην Επίδαυρο, θα είναι τελική χαρά. Δεν έχω αυτούς τους στόχους όμως και αυτές τις φιλοδοξίες.
Μια τελευταία ερώτηση, μάλλον η προτελευταία. Βαίνομεν προς εκλογάς, όπως έλεγε και ο Βίρον πάλι στην ταινία Θανασάκης ο Πολιτευόμενος. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Η αναταραχή η οποία υπήρξε στο χώρο του θεάτρου, να μην επαναλαμβάνουμε, ο κόσμος που ακούει καταλαβαίνει για ποιο πράγμα συζητάμε, έληξε ή έγινε μια παύση λόγω των εκλογών και θα επανέλθετε αμέσως μετά με την κυβέρνηση η οποία θα σχηματιστεί?
Εννοείς το φρικτό προεδρικό διάταγμα?
Ακριβώς.
αν τα έλυσε. Κοίταξε, τα κάνει χειρότερα τα πράγματα, δεν το συζητώ.
Όχι, δεν είπα αν τα έλυσε. Εάν έληξε η αναταραχή.
Αν έληξε.
Ναι. Ή θα συνεχιστεί μετά τις εκλογές με τη νέα κυβέρνηση.
Όπως φαίνεται, είναι σε ύφεση. Mm-hmm. Σε ύφεση τα πράγματα. Τώρα, μέσα μας υπάρχει ακόμα αναβρασμός. Δεν έχουμε εφησυχάσει.
Άρα δεν έχει λυθεί το θέμα.
Γίνεται πάντα, ναι. Όταν κάτι τραβάει πάρα πολύ καιρό.
Εκφυλίζεται.
Και πέφτει. Mm-hmm. Λογικό δεν είναι.
Φυσικά.
Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με τη νέα κυβέρνηση. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι οι αγώνες πρέπει να είναι διαρκείς. Το να κάνεις μια απεργία Τετάρτη, μια Πέμπτη, μια Παρασκευή, μετά την άλλη εβδομάδα να μην κάνεις. Δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Όταν διεκδικείς κάτι, πρέπει να το διεκδικείς με σθένος. Αλλιώς, κάτσε και δέξου το.
Όχι περιστασιακά εννοείς.
Ναι. Οι αγώνες πρέπει να διεκδικούνται με θυσίες.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να λες, ναι, θέλω και να δουλεύω, ναι, θέλω και να διεκδικώ, ναι, θέλω και να τρώω, ναι, θέλω και να κάνω. Δεν γίνεται. Την δική μου άποψη. Τώρα μπορεί να το λέω εκτός φαλούς ή να το λέω. Επειδή πάνε καλά τα πράγματα, μπορεί να πει κάποιος ότι το λέω για μένα δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ πάντα είχα αυτή την άποψη.
Μάλιστα. Και μιας και αναφέρθηκες ότι πάνε καλά τα πράγματα και όλα αυτά, είσαι πολλές ώρες στο χώρο του θεάτρου για να μπορείς και να παίζεις και να σκηνοθετείς και να συντονίζεις τους
συνεργάτες. Εννοείται.
Μάλιστα.
Κοιμάμαι 3-4 ώρες την ημέρα.
Κοιμάσαι 3-4 ώρες την ημέρα. Υπάρχει χρόνος για τον μικρό Αλκίνο ή θα έρθει κάποια στιγμή που θα γυρίσει το παιδάκι, το οποίο τώρα πόσο είναι, 2,5-3 ετών.
2,5, θα γίνει 3 το καλοκαίρι.
Με το καλό. Ναι. Θα σου πει, μπαμπά, πού ήσουν εσύ όταν μεγάλωνα?
Δεν θέλω να μου το πει αυτό και η αλήθεια είναι ότι ναι, θεωρώ ότι κοιμάμαι πάρα πολύ λίγο και δουλεύω πάρα πολύ, όμως φροντίζω να κάνω διαλύματα και όταν, δηλαδή, να έχω και περιόδους που δεν δουλεύω καθόλου και να τα αφιερώνω στην οικογένειά μου.
Μάλιστα.
Που την υπερλατρεύω και αυτή είναι που μου δίνει την όθηση να κάνω αυτά που κάνω. Για μένα είναι προτεραιότητα. Και φυσικά όταν έχω ελεύθερο χρόνο τον αφιερώνω όλο στην οικογένειά μου. Στην οικογένειά μου και στην ομάδα μου. Αυτά τα δύο. Οπότε, όχι, έχω αλλάξει πολύ τη ζωή μου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι η αλήθεια. Τον ερχομό του Αλκίνου και μετά αφιερώνομαι πολύ περισσότερο στην οικογένειά μου.
Λοιπόν,
δεν θέλω να μου το πει αυτό, να μου πει ότι δεν, που ήμουνα.
Το εύχομαι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον Νικορέστη Χανιωτάκη, να σου ευχηθώ πάντα να είσαι δυνατός, γερός, για να μπορείς όλα αυτά τα καπέλα που φοράς στο κεφάλι σου κατά καιρούς να ανταπεξέρχεσαι με επιτυχία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε για τη Βότκα Μολότοφ, το οποίο είναι ένα πολύ αναμενόμενο έτσι εκεί στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
Έτσι φαίνεται.
Διότι θα γεμίσει τα καλοκαιρινά μας βράδια στο Έθριο, που είναι ένας πολύ ωραίος χώρος στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
Είναι μεγάλη τύχη να έχουμε στην Αθήνα ένα σταθερό θεατρικό στέκι καλοκαιρινό.
Βεβαίως, βεβαίως. Νικορέστη, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Επίσης.